назарларында AK Production. Яғни Репаско, Максимум және Смитти. Уайымдама бауырым, біз әрқашында шайқаймыз. Эгей Про Фул Лайф, хейтерге бомба тастаймыз. R.I.P. M.I.X. қазір назарыңда. Хейтерстанның тұрғындары тезірек жоғалыңдар. Доғарыңды өсектерді немесе бастаймыз жерлеуді. Әрбір сөздерің өздерің болады тергеуде. Хейтер сөзінің мағынасын біліп алыңдаршы. Мағынасын білмей жатып сендер оттай салмаңдаршы. Әскер артымызда амалдарың жоқ сендердің. Алматыда ашылып тоғай филиалы келердің. Бізге іздеу салып қаласыңдар қолтақ қабатып. Так что жүре беріңдер хуня тректерді сатып. Ешқашан ұмытпа біздің жұлдыз екенімізді. Ұмытпа қазақ репке біз жаңа дем бергенімізді. Репаско мен Максимум байдың балалары ха-ха. Көп қолтағымды жей бермей осы өсекті тоқтат.
Біз рептен кетпейміз бауырым, уайымдама. Репаско мен Максимум қазір сенің алдыңда. Уайымдама хоми, сен. Біздің сөзімізге сен.
Мені сенім өзгермейді дейді сені сігемі. Қолымнан келсе егер менен жақсырақ жаса. Максимум мен Смитти рип бір тіректе екен. Хейтерлердің бәрі болса менің қотағымды жеген. Форумда өсектеп алып байдың баласы деп ойлайды. Қанша айтып жатсаң да өзінікін қоймай. Не ойласаң да енді оны өзің біл, өзің шеш. Хейтер саған айтарым бар, отыр ағып қотақ жеш. Уайымдама бауырым, біз әлі боламыз. Репте біздің есімдеріміз қалат бәрінің есінде. Кімдер сенің көмірлерің әрине? Аш қазақтар. Кімдер бірінші орында әрине? Аш қазақтар. M.I.X. және R.I.P. бірге бүкіл жерде жаруда. Хейтерлерім десіге бізден құтыла алмайсың. Біз осы репте боламыз. Бұл әлі бастамасы, қазақ репті шулатамыз.
Біз рептен кетпейміз бауырым, уайымдама. Репаско мен Максимум қазір сенің алдыңда. Уайымдама хоми, сен. Біздің сөзімізге сен.